Rád by som ešte ocenil pána jedného ako celkového lídra projektu. Ja som ním bol tu v Martine, ale celkové líderstvo patrí jemu, pána profesora jedného si mimoriadne vážim a myslím si, že mu patrí takisto to, že je spoluzakladateľ gymnázia v Sučanoch.
Vítajte pri počúvaní Gbaz Rádia.
Tak ako každý týždeň, aj teraz pre vás máme pripravenú novú a zaujímavú epizódu.
Tak neváhajte, nasaďte si slúchadlá
a prajeme vám príjemné počúvanie. Zdravíme všetkých poslucháčov Gbaz Rádia. Dnes tu máme so sebou opäť veľmi špeciálneho hostia a tým je magister Jan Zuberec. Tak pána Zuberca sme si tu pozvali a sme veľmi radi, že prijal toto pozvanie práve preto, že bol riaditeľom školskej správy v Martine v čase, kedy vznikala naša škola.
Ako to už býva, ja som tu teda, Mário. A radi by sme sa vás, pán Zuberec, na začiatku spýtali, že čo vlastne bola úloha riaditeľa školskej správy v Martine v tých časoch.
No, ak dovolíte, aby som začal ešte širšie, v prvom rade samozrejme ďakujem za pozvanie. Ja som bol najprv učiteľ na základnej škole Jahodnické a predtým rok v Turčianskych Tepliciach. Je pravda, že som nechcel byť učiteľom, chcel som byť právnikom. Chodil som 3 roky na prijímačky a hoci som ich spravil, tak z politických dôvodov som prijatý nebol. Tak som sa napokon stotožnil s učiteľstvom a venoval som sa hlavne telocviku, kde som našiel nejaké svoje pôsobenie a svoju záľubu. Hlavne atletike, respektíve telesnej výchove atletike a v tom sme dosiahli s mojimi zlatými chlapcami ojedinelý úspech. Boli sme v 87. tretí v Československu v pohári rozhlasu. To bol taká preslavená súťaž, legendárna, ktorú organizovala pani Mária Zavarská, redaktorka dlhoročná. A o rok neskôr sme Československo vyhrali, najprv na diaľku, každý na svojich štadiónoch, potom finále v Jablonci. A potom sme vyhrali ešte aj štvorboj priateľstva, kde sme reprezentovali Československo, kde bolo družstvo z Poľska, z Maďarska, z vtedajšej atletickej veľmoci Nemeckej demokratickej republiky, takže sme vyhrali aj to, už sme ďalej nemali čo vyhrať. Takže ešte sme ako družstvo vyhrali aj súťaž atletických družstiev medzi atletickými oddielmi, takže v tom čase tí chlapci boli veľmi zapálení pre šport a bavilo ich to. No a potom prišiel rok 89 a zmeny, ktoré v školstve nastali. Pani kolegyňa Ľubka Šaferová sa vrátila z Bratislavy z nejakej porady a oznámila nám, že vzniká Učiteľské fórum Slovenska, ktoré chce realizovať demokratické zmeny v školstve. No a rozprávala o tom nejaké informácie, ale ako keby nikoho to nezaujala na porade. A ja som nemohol celú noc spať a som nad tým rozmýšľal. A na druhý deň ráno som vyvesil papier, že zakladám Učiteľské fórum okresu Martin a že nech ľudia sa prihlásia. Ja zakomplexovaný učiteľ, ktorý nemohol nič robiť, len poslúchať vrchnosť, tak zrazu sa vo mne ozvala nejaká takáto vlastnosť, že som niečo pripravil a začal to realizovať. Takže začali sme obvolávať s kolegami školy, tie sa prihlásili a prišli k nám na taký ustanovujúci snem. Ešte treba povedať, že sa nám samozrejme prihlásili ľudia, ktorí tam patrili, ale aj ľudia, ktorí sme museli vysvetliť, že pre nich bude lepšia tá ich pôvodná strana. A že teda my ako chceme ľudí nezaťažených a úplne nových, takže sme to rozbehli a stretávali sme sa niekoľko týždňov živene. Tuším, že každý štvrtok tam prišlo okolo 200 ľudí, kde sa učitelia rozprávali, ako to bolo, ako chcú, aby to bolo, vyžalovali sa zo svojich aj krívd. No, všetko bolo fajn, atmosféra skvelá, len počasie začali tí učiteľa šomrať, chlapci, no ale však robme niečo, veď ako komunisti sa upokojili, už získali istotu, tak proste zase sú králi, tak musíme ísť do zmien. No ale my sme povedali, ale my nejdeme do funkcií, my sme to nerobili kvôli funkciám, ešte sme boli naivní, politicky nezreli a napokon nás tí ľudia prinútili, že ideme vymeniť odbor školstva, tak sme podali žiadosť, aby vedenie ONV odvolalo vedúce odboru školstva, vypísalo konkurs, tak to sa stalo. Ten výbor sa zišiel, ukázal na mňa, ty pôjdeš. No a ja som celý víkend prefajčil na balkóne a cez noc a cez deň som obchádzal ľudí, o ktorých som si myslel, že by to mohli dokázať robiť. Každý mi povedal, Janko, to ako ja nie, však sme určili teba. Tak som pondelok celý bledý prišiel na ten konkurs, bol som sám. No a rozprávali sme sa asi hodinu s tou komisiou, ktorú viedol predseda ONV, ešte pôvodný pán Hanko. A on povedal na konci vetu, o ktorej som dlho rozmýšľal, ktorá ma zarazila, že konečne bude mať odbor školstva svojho vedúceho. A tak som sa ním stal, tuším od 1. februára 1990 a začali sme.
Mm-hmm. Tak čo bolo potom takou náplňou vašej práce, keď už ste sa dostali do tejto funkcie?
Ja som si sadol do kancelárie a zrazu zaklopali na dvere také dámy. A som ich privítal, že vitajte, posaďte sa, čo si prajete. A oni hovoria, lebo vtedy som bol vedúci odboru školstva ONV. A oni povedali, no veď, ale my sme vaši pán vedúci odboru, my sme zastupujeme materské školstvo a chceme sa k vám pridať. Napokon sa ukázalo, že to boli veľmi aktívne a veľmi zlaté pani učiteľky na čele s pani Dubovcovou, s pani Kvetkou Krčulovou, s pani Majkou Letrichovou, Martuškou Švajdovou, Elenkou Novákovou a ďalšími, aby som ich neublížil, neviem ich vymenovať všetky. Boli veľmi agilné a materské školstvo sa presadilo. Koniec koncov v Martine, nedávno bola oslava, sa založila spoločnosť pre predškolskú výchovu a teraz oslavila 30 rokov svojho založenia, tuším v Lani. Takže to stále trvá. A tie dievčatá naozaj boli veľmi, veľmi zapálené. No a keď odišli, tak som si zavolal vedúcu pamu a hovorím, Katka, koľko my máme ľudí v organizácii? A ona hovorí, pán vedúci, 3300. A ja hovorím, no, tak to bude poriadne divoká jazda. A to sa aj teda stalo. Takže tým cieľom bolo samozrejme robiť demokratické zmeny. Tie sme začali robiť, museli nastúpiť personálne zmeny, to znamená, ja som dal návrh na odvolanie inšpektorov, vymenili sa inšpektori, vymenili sa riaditeľi a priamo riadenie organizácií, čo aj okresné pevecké stredisko, materiálne stredisko a nejaké ďalšie. No a cieľom teda, zmyslom tej práce bolo to školstvo v okrese Martin, kde spadali ešte aj spadalo územie dnešných Turčianskych Teplíc, tedy okres Turčianskej Teplice neexistoval. Takže sme školstvo riadili a pokúšali sa v spolupráci s ministerstvom školstva o demokratické zmeny.
Asi by sme sa pomaly už presunuli k tej samotnej myšlienke alebo k tomu zrodu kvasu. Tak by som sa chcel na začiatku teda spýtať, že v koho hlave sa zrodila táto myšlienka? Že vznikne nejaká škola, ktorá bude mať bilingválne štúdium?
Áno, áno. Bez nejakej falošnej skromnosti, s pokorou síce, ale bez falošnej skromnosti, poviem, že to bola moja myšlienka. Vznikla 28. februára 1990, kedy nabitá sála Tina Strojár učiteľmi prišli na predstavenie nového odboru školstva, nových pracovníkov odboru školstva. Predstavil som všetkých ich a program a potom sme rehabilitovali učiteľov, ktorí boli vyhodený za socializmu zo školstva, napríklad pani Sikorová, pani Horanská, ktorá 20 rokov potom predávala lístky na spodnej stanici, sedačky na Martinské hole, takže pána Cengela a ďalších rehabilitovali, ospravedlnili, dali do ruky ospravedlnili dekret za predchádzajúcich zamestnávateľov. No a potom vystúpil pán námestník Hejný, námestník ministra, ktorý povedal, že čo ministerstvo pripravuje, aké vízie, aké zmeny. A mimo iné spomenul, že vzniká prvé bilingválne gymnázium, tuším, v Žiline, francúzske. No a keď to skončil, však sme boli vedľa seba na pódiu, som hneď prišiel za kulisy za ním pán námestník a povedal som vetu, ktorú si zapamätám na celý život. Pán námestník, takúto školu chcem. Tu. A zrejme máme pre ňu aj budovu. Totiž to v Sučanoch, vo vašej terajšej budove, bol zámer Slovenského zväzu výrobných družstiev, otvoriť učilište. Ona, tá budova bola čiastočne zrekonštruovaná, ale keďže sa im učilište nepodarilo otvoriť, školu zavreli, volala sa vtedy jubilejná škola a správca tejto školy bol pán Očka, ktorý nám neskôr tú školu s pánom Hejným aj ukázal.
Ak sa môžem spýtať, tak ja teda som sa dopočula, že to bola predtým ešte základná škola, tak či si náhodou nepamätáte, že kedy sa to práve malo transformovať na to učilište?
Ja si myslím, že ešte v 80. rokoch, a neviem presne, či bola zavretá 4-5 rokov, a teda prišiel rok 90, takže v tom čase to zrejme bolo skús aktuálne, ale sa to napokon nepodarilo. Takže za niekoľko týždňov v noci zavítal pán Hejný do Sučian pozrieť si budovu, ktorú nám otvoril pán Očka a spolu s mojou zástupkyňou pani inžierkou Majerničkovou. V noci sme teda si tú budovu pozreli a keďže ju pán Hejný odobril, tak sme mohli začať pokračovať ďalej. Ale medzi tým už 30. apríla na zasadnutí pléna ONV som oznámil plán alebo zámer založenia zahraničného gymnázia, takže sa to stala vec verejná. A s pánom Jurkovičom a Adamom zo Slovenskej zväzu výrobných družstiev som rokoval o kúpe plánovanej školy Rozkvet Sučanov, tak to nazvali oni, kde bola prítomná aj pani Hakelová ako ich právnička. 23.10.1990 sa konalo rokovanie kúpe budovy za účasti podpredsedu Slovenskej zväzu výrobných družstiev pána Adama a pani Martinovej a predsedu ONV pána inžiniera Baláka, podpredsedu Vrabca, podpredsedov Kiša, Králička a Letricha, vedúceho finančného odboru, pani Salineho, starostky Sučian, pani Bohušovej, mňa, mojej zástupkyne pani Majerničkovej a doktorky Povodovej o kúpe budovy, kde sa navrhla cena 6 milionov 704 tisíc a ustalila na cene 6 milionov 850. To bolo úvodné teda nie celkom úvodné, ale také hlbšie rokovanie, hoci napokon už budovu kúpila samotná školská správa Martin v nasledujúcom roku, v ktorej už ONV nebolo účastníkom. V tom čase ale Francúzi, kde pán Hejný okamžite, keď som mu to povedal, tak si osvojil tú myšlienku, veľmi s ňou súhlasil a začal ju podporovať. Ale keď oslovil Francúzov, tak Francúzi odmietli ísť na vidiek, takže ani neprišli. Naopak, pán Hejný sa obrátil potom na britskú stranu, na britskú radu, British Council, pod vedením pani Rosemary Hillhurst, ktorí súhlasili. Konec koncov v Anglicku sú asi vidiecké školy tradíciou, im sa vidiek páčil a zatiaľ teda bolo ten záujem bol obojstranný a medzi tým sa táto myšlienka šírila ďalej, vrátane ministerstva, vrátane vedúcich odborov školstva z celého Slovenska, ktorí sa s tým zoznámili, vrátane tých, ktorých spravovali stredné školy. A 14.6.90 Život Turca, náš regionálny časopis, priniesol prvý článok o plánovanom zahraničnom gymnáziu. Tam ešte teda treba povedať, že s pánom Hejným sme si rozdelili úlohy, teda rozdelil on, že on bude hľadať toho zahraničného partnera a mojou úlohou bude postarať sa o budovu.
Uh-huh. Čo boli potom teda ďalšie nejaké kroky? Keďže aj na našej stránke školy je písané, že vlastne z počiatku táto škola fungovala ako nejaká bilingválna sekcia gymnázia TOTA, tak bol to možno aj nejaký postup, ako prijímať nových učiteľov a podobne?
Áno, presne tak. Presne tak, ako hovoríte. Dôležité bolo jedno, aby všetky strany odsúhlasili túto budovu. Takže 6.11. prišla delegácia British Council do Sučian. To boli inšpektori British Council, tak sa nazývali. Delegáciu viedol pán Edwards, bol tam pán Stuart Young a Wise, a za prítomnosti starostky pani Bohušovej, pani Vanekovej z ministerstva školstva, že inšpekcie si prezreli budovu a oni ju odsúhlasili, im sa tá budova páčila, ale chceli vidieť fungujúce gymnázium. No a keďže v tom čase pravdepodobne bolo aj vo Vrútka, ja si to presne nepamätám, tak som ich zaviedol do gymnázia Viliama Pavlíneho Tota a oni boli tak nadšení tým gymnáziom, vtedy vlastne sa zoznámil s touto myšlienkou pán riaditeľ Harkabus, že si položili podmienku, že niekoľko rokov, ja sa už teraz presne nepamätám, či 2 či 3 roky, bude Sučianske gymnázium časťou gymnázia Viliama Pavlíneho Tota a vtedy sa to volalo britská sekcia, lebo vtedy to gymnázium sa začalo nazývať anglicko-slovenské bilingválne gymnázium, to bol ako keby jeho taký prvý názov, len asi tá, tej sučianskej časti. Takže úlohou už potom pána Harkabusa bolo, to prišlo neskôr, túto školu vybaviť s tým, že na mieste v Sučanoch ju viedol pán inžinier Jan Kondáš, ktorého treba spomenúť, pretože to bol prvý človek, ktorý teda na mieste bol vedúcim, alebo neviem, aký mal titul, šéfom, riaditeľom tejto sekcie v Sučanoch.
Uh-huh. A potom by som sa chcel ešte opýtať, že či z toho Martinského gymnázia sa odvedli aj nejakí učitelia do tej sekcie, alebo sa hľadali úplne noví ľudia, ktorí by tam učili, pretože sa muselo učiť po anglicky, asi predpokladám úplne od začiatku už, tak že ako sa hľadali ľudia do takejto bilingválnej sekcie?
Áno. No ono sa to pripravovalo trošičku dlhšie. V ten deň, keď teda 6.11. prišla delegácia British Council, tak sme odišli 7.11. Bolo rokovanie v Sielnici pri zvolení. Ja som vedol tú slovenskú delegáciu. Bola tam prítomná pani inšpektorka Vaneková a tlmočičku nám robila pani Brziaková. A za Česku prišla aj česká delegácia, ktorú vedol pán Peter Cink, riaditeľ odboru zahraničných vzťahov ministerstva školstva. A v Sielnici sa 3 dni rokovalo o tom, že koľko bude treba učiteľov, koľko anglických, koľko slovenských. Pripravovali sa učebné plány a samozrejme na prvom mieste sa určilo, že škola bude mať nultý ročník a 4 ročníky riadne. A to bol akýsi teda podrobnejší štart ako tejto školy. Výber učiteľov prišiel až neskôr. Ja som pri tom mechanizme nebol, pretože to už bolo vtedy, keď tá škola existovala, hej, alebo bola existencia tesne pred potvrdením, len na to bolo ešte treba veľa práce. V tom čase ešte bol aj aktívny samotný okresný národný výbor, pretože my sme vtedy spadali pod okresný národný výbor ako odbor školstva. Hoci sme boli samostatný zamestnávateľ tých 3000 našich kolegov a potom to závery z tohto rokovania v Sielnici sa postupne šírili tak, že škola sa pripravila podrobnejšie ďalej.
Mňa by ešte možno zaujímalo, vraveli ste, že ste teda rokovali s nejakými tými zástupcami British Council, že aké mali vlastne oni od toho očakávania, alebo aké boli nejaké tie nadstavenia, že ako má tá škola vlastne fungovať, aby oni to takto podporovali?
Myslím si, že v prvom rade do toho vstupovali s dôverou, pretože zrejme poznali ako partnera pána Hejného, ktorý bol pre nich garantom, že ministerstvo školstva sa bude tomuto problému venovať a že ten zámer, že bude úspešný, že vyjde konec koncov zrejme. Neboli sme ani prví, ani poslední, ktorých aj v stredoeurópskych krajinách vznikali zrejme podobné gymnázia, keď ja nemám informáciu, kde a ktoré, ale oni už tento proces ovládali, vedeli a keď vložili do toho svoju garanciu a svoje financie, tak tomu určite dôverovali. My sme z ich strany cítili také nadšenie, takú radosť, takú spolupatričnosť, že bude ďalšia škola, ktorá bude akýmsi spôsobom šíriť aj hodnoty britskej školy. Takže myslím si, že sme mohli s dobrým pocitom s nimi mať rokovanie, ktoré viedlo k tomu, že britská strana súhlasila prakticky so všetkým, čo bolo navrhnuté z jednej alebo z druhej strany a sme sa dohodli veľmi, veľmi rýchlo a korektne. A oni, pokiaľ viem, držali slovo a to, čo sa dohodlo, tak to sa aj realizovalo.
Uh-huh. A máme teda nejaké dve strany, ktoré boli spokojné s tým nápadom, teda vy a učitelia a potom aj tá britská strana. Ale chcel by som sa spýtať, že ako to vnímali nejakí rodičia budúcich žiakov, že či ste vedeli, že či o takúto školu záujem?
To je dobrá otázka. Boli aj vtipné situácie, lebo keď sa aj prostredníctvom života Turce, aj možno iných médií, už si to nepamätám, táto myšlienka dostala von, tak začali mi vyzvať na telefonáty. Viete, my sme v Afrike, ale moje dieťa už teraz vie angličtinu. My sme v Hongkongu, ale vraciame sa, radi by sme pokračovali štúdiu na tomto gymnáziu. My sme z Ameriky a to dieťa tam bude chodiť, lebo už anglicky vie. No ale keď už tých telefonátov pribúdalo tak, že boli neúnosné, tak pán Hejny, so mnou sme sa rozhodli, že uskutočníme pre tých rodičov stretnutie. A to stretnutie sa konalo na gymnáziu v jedálni 31. januára 1991, kde bola teda nabitá jedáleň rodičmi, záujemcami, pricestovali kto vie odkadiaľ zo sveta kvôli tomuto stretnutiu. A kde ich pán Hejny, bol tam samozrejme ako hostiteľ pán Harkabus, riaditeľ, a pán Hejny ich informoval o tom, že teda predniesol nejakú víziu školy ako vzdelávacie inštitúcie v britskom duchu. A pamätám si na jednu krásnu príhodu, kde pán Hejny povedal, viete, tá škola bude mať, alebo chceme, aby mala hodnoty britského školstva, a to sú napríklad čestnosť, súťaživosť, pracovitosť. Hej. A tak povedal, viete, na britskej škole sa neodpisuje. A že prečo? Hej? Tak opýtal sa tých rodičov, oni sa tak nesmelo, niektorí prihlásili, no ja si myslím, že keby žiak odpisoval, študent odpisoval, že ho potrestajú, že ho dostane zníženú známku zo správania. Ďalší sa prihlásil, že no mohli by ho vyhodiť zo školy. Alebo ďalší povedal, no tak nejaké iné sankcie by mohol dostať, napomenúť, alebo čo, a pán ich zastavil, prerušil a povedal milú vetu, že na britskej škole sa neodpisuje preto, lebo sa to nesmie. Tí rodičia s otvorenými očami sa dívali a potom sa začali strašne smiať. Aha, no však samozrejme, to nás aj nenapadlo. Proste sa to nesmie. Je to pravidlo a v britskej škole sa pravidla dodržujú, koniec, bodka.
To sme mali asi trochu možno do zvuky komunizmu v publiku.
Áno,
teda vravíte, že ste mali veľa takých vášnivých uchádzačov, teda no, rodičov, uchádzačov. Mali ste možno aj nejaké negatívne ohlasy? Možno zo strany napríklad Sučian, že tam nechceli mať takúto novú školu, lebo predsa len je tam trošku taký kontrast, takáto bilingválna škola a také dedinské prostredie slovenské.
Nie, nie, ja si myslím, že obec Sučany, že to tak cítila, že bude pozdvihnutá takouto vzdelávacou inštitúciou. Konec koncov aj pani starostka Bohušová v svojom príhovore, keď prišla delegácia British Council, vyzdvihla záujem, že je o takúto školu. Takže sa tomu veľmi tešila aj ona, celá obec sa cítila povznesená, poctená tým, že dostane takúto inštitúciu. Konec koncov pani starostka nám vtedy tú obec v svojom príhovore uvítacom veľmi podrobne predstavila, až tak, že spomenula aj, že teda v obci Sučany je viacero všelijakých inštitúcií, podnikov a tak ďalej, ale že tam existuje aj výchovné zariadenie pre mladiství a to sme rýchlo stopili tlmočíka. Toto nie, toto neprekladajme. Takže to predstavenie bolo detailné a určite s radosťou. Takže ja si myslím, že celý región, ak môžem za región považovať Martin, okres Martin, sa tomuto tešil, lebo prichádzalo niečo úplne nové. A ja som sa do toho vložil emočne aj preto, že som cítil, že prichádza niečo, čo bude pravdepodobne z toho vzíde niečo veľké a že vznikne niečo hodnotné. A tomu som sa strašne tešil a bol som ochotný tomu obetovať takmer všetko, obrazne povedané.
Uh-huh. A možno by som sa už presunul do takej už tej časti, že keď už to sa rozbiehalo, že ako sa vytvárali tie učebné plány? Že neviem si to predstaviť, lebo na akože klasických slovenských školách akože bolo asi predpísané ešte z tých starších čiast, asi to doteraz nejak tak funguje, ale keďže toto bolo niečo úplne nové a ešte sa išlo učiť úplne čisto v angličtine, spolupráci teda s tou britskou vládou, že aké zmeny tam museli nastať pri tvorbe tých učebných plánov?
O detailoch týchto učebných plánov to už nemám informácie. Viem len, že samozrejme učebné plány sa pripravovali. Základom boli učebné plány, okruhy určite existujúci gymnázie. Nedá sa povedať, že by to bolo jednoducho preložené do anglického jazyka, ale čo sa týka konkrétneho obsahu, o tom už informácie nemám. Ja chcem len ohraničiť to moje pôsobenie na niekoľko vecí, čiže v prvom rade to bol vznik tej myšlienky, v druhom rade ešte by som sa, ak dovolíte, dotkol tej kúpy budovy, lebo to bolo vlastne finále a tam je jedna veľmi pekná príhoda, ktorú by som rád spomenul, lebo škola vzniká tým, že niekto, nejaká inštitúcia, alebo teda aj jednotlivec dneska samozrejme, podáva žiadosť o zaradenie školy do siete škôl a školských zariadení z Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Pán Hejny ma požiadal, aby som túto žiadosť podal ja, a to preto, že si nebol istý, či by riaditeľ školskej správy v Banskej Bystrici podal túto žiadosť o zaradenie tejto školy do siete v Sučanoch, pretože si myslel, že by ju radšej mal tam, odkiaľ pochádzal, to znamená v Časi. Takže hoci mne stredné školy nepatrili, ale materské základné, tak som túto žiadosť, čo bol základný dokument, podal ja. Žiaľ, keď sa ma pýtal niekto, že no a nejaké tie listinné dôkazy toho, o čom hovoríme, ja hovorím, viete, odtedy uplynulo 30 rokov, a každý dokument má svoju životnosť, ktorá je určená s kartovacím poriadkom. A ja keď som asi pred 7 rokmi, možno 5-7 písal na štátny archív v Bratislave, tak mi oznámili, že táto listina je dávno skartovaná. To mi bolo len toho, že od 93. som dostal ponuku a bol som riaditeľ sekcie na ministerstve školstva, tej sekcie, na ktorú som to posielal. A keď som bol tam, tak ma nenapadlo, nemyslel som na seba, povedať sekretárke, aby mi to vyťahla, skopírovala, dala overiť a odovzdal treba škole ako základný dokument. To bol prvý dokument, ktorý ten vznik ako keby formálne po tej právnej stránke inicioval. Takže žiaľ, pravdepodobne, ak škola nemá tento dokument, tak sa nezachoval, lebo ja som sa pokúšal teraz práve v uplynulých týždňoch písať do štátneho archívu v Liptovskom Mikuláši, čo mi odporúčil pracovník katastra v Martine, že tam by to mohlo byť, lebo škola musí mať list vlastníctva. V tom liste vlastníctva by malo byť teda nejaká genéza, ako došlo k tomu, že dneska je škola vlastníkom zrejme budovy. Ale oznámili mi, a tam by mohla byť aj kúpna zmluva, ale oznámili mi, že vraj z ministerstva vnútra dokonca celého mi oznámil jeden pracovník, že takáto listina sa v rezorte ministerstva vnútra nenachádza, čomu nerozumiem, lebo to sú aj archívy, to sú aj katastre a niekde to byť musí. Takže to by mi bolo ľúto, lebo to je dôležitý dokument pre školu a každý objekt musí mať list vlastníctva, to ako bez toho si to neviem predstaviť. Ešte chcem dodať k tomu, že hoci na začiatku zohrával svoju úlohu okresný národný výbor, my sme od 1.1.91 boli samostatní, lebo vznikla školská správa Martin, ktorý som sa stal riaditeľom a sme postupovali už potom bez okresného národného výboru a my sme potom vlastne boli účastní toho, že pôvodná žiadosť, my sme chodili ešte s vedením ONV, písali sme listy do Bratislavy na ministerstvo financií a žiadali sme financie na kúpu jubilejnej školy, ako sa vtedy volala. Ale prešiel pomerne dlhý čas, až 30.4.1991 sa konalo plénum, čiže všetci poslanci okresného národného výboru, ktoré požiadalo ministra financií o financovanie asi 30 požiadavek z prebytku finančného roku ONV z 1990. roku. Minister financií všetky zamietol a uvoľnil len peniaze na kúpu budovy budúceho Sučianského gymnázia. A krása tej prírody spočíva v tom, že tým ministrom financií bol neskorší prezident pán Michal Kováč. Takže je to aj jeho zásluha. On o tom možno ani nevedel, takých vecí podpisoval, kde nemožnosť niekoľko desiatok, ale je to aj jeho zasluha a som rád, že to môžem spomenúť, že teda sa o to zaslúžil. Takže my sme kúpili budovu od Slovenského zväzu výrobných družstiev. Myslím, že tá cena bola 6 850 000, áno, s prvou splátkou 10.11. ešte roku 90, ale to sa neudialo druhou. Toto som si už neistý, ale budovu sme kúpili my a nie odbor školstva. A neskôr sme tú budovu delimitovali krajskej školskej správy v Banskej Bystrici, ktorá spravovala školu. Žiadosť o zaradenie školy dosiete som podával ja. Ona zriadila tú školu. Na základe toho, že ministerstvo odsúhlasilo zaradenie školy do siete, tak školská správa Banská Bystrica ju do siete zaradila. No. A to bol koniec účasti mojej na príprave tejto školy. Čiže tri veci. Vznik myšlienky, kúpa budovy a podanie žiadosti o zaradenie školy do siete. S tou nejakou falošnou neskromnosťou chcem sa priznať tomu, že sa teda považujem za autora myšlienky založenia tejto školy, ale aj spoluzakladateľ, lebo my sme kúpili budovu a ten prvý dokument pochádzal odo mňa.
Chcel som sa spýtať, ako ste hovorili, volala sa na začiatku jubilejná škola, už akože z toho historického hľadiska. A teraz sa voláme Bilingválne gymnázium Milana Hodžu. Že ako sme dospeli k tomuto menu?
No, ja si myslím, že to bolo logické, pretože pred pár rokmi sa pozostatky pána Milana Hodžu preniesli do Martina. Takže vtedy to organizoval pán poslanec Národnej rady Janiš a si myslím, že to premenovanie súviselo aj s týmto aktom prenesenie, že to bolo vzdanie širšej úcty voči Milanovi Hodžovi, rodákovi, hej, a premenovala sa tá škola na podľa neho, čo si teda určite zaslúži. Vieme, že on zomrel v Spojených štátoch. On teda bol pochovaný v meste Clearwater na Floride, blízko Tampy. Ja som mal to šťastie, že som v tom meste bol, ale jeho posledné ostatky už boli prenesené sem, takže si ho každoročne som rád, že si uctievame a že prebiehajú dni Milana Hodžu za pozornosti mnohých, hej, a že sa mu takto každoročne vzdáva úcta, ktorú si naozaj zaslúžil. Ešte rád poviem, že koniec koncov Sučianske gymnázium nebola prvá škola, ktorej som mal tú možnosť a čest pomôcť sa zrodiť. Pomohol som zrodu cirkevnej školy v Martine, dnes je to základná škola Antona Bernoláka. To bolo veľmi ťažké, lebo aj prvý ponovembrový primátor v meste sa postavil proti tomu, bývalý člen komunistickej strany, okolo ňu sa združilo niekoľko členov komunistickej strany, ktorí teda ho nejak navádzali, aby s tým nesúhlasil, ale ja som mu jasne povedal, že to nie je jeho kompetencia, že ja budem postupovať tak, ako uznám za vhodné, a že táto škola tu jednoducho bude. A tak sa teda aj po niekoľkých pokusoch, lebo sme aj narazili, že keď sme si vytipovali nejakú školu, tak tí rodičia sa postavili proti a odchádzali sme odtiaľ ako zbytí, nechcem povedať čo. Ale tak mali aj pravdu, ale my sme zúfale hľadali budovu. A tá budova bola na rohu Kmeťovej ulice, myslím, dneska je už zbúraná, je tam taká tá nová pasáž, takže tá budova už neexistuje, ale prvá riaditeľka bola pani Jelinková a pán doktor Žila, internista, a pán Jedinák a ďalší boli pri tam výbore. Keď som to povedal pred pár rokmi pánu riaditeľovi, terajšiemu riaditeľovi cirkevnej školy, tak on o tom nevedel nič. Čiže ja si myslím, že tie dejiny si treba trošku chrániť. A potom som pomohol ešte aj z rodu 8-ročného gymnázia na Ladovni, už len tým, že som súhlasil, že sa zmení zo základnej školy na gymnáziu, na strednú školu. A ešte som inicioval a vymyslel ako rodinnú školu, základnú súkromnú školu, ktorá je dnes najstaršou súkromnou školou na Slovensku a ktorá teda od roku 96 sme z rodiny tam už štvrtý zriadovateľ. Takže no napriek tomu ešte, ak dovolíte, predsa len spomeniem niečo mimo školstva. Možno na rovnakej úrovni ako súčianske gymnázium. Neviem, či by to nemalo byť aj trošičku vyššie. Som pomohol vzniku onkológie v Martine, lebo prišiel za mnou pán riaditeľ nemocnice, pán doktor Benčat s námestníkom, pánom doktorom Derigom a povedali, viete, môžeme dostať 20 miliónov západonemeckých mariek na vznik onkológie, ale nemá budovu. My potrebujeme aspoň zmluvu o budúcej zmluve. Tak ja som sa rozhodol, že im tú zmluvu o budúcej zmluve skoro bianko podpíšem a že budeme neskôr hľadať nejakú budovu materskej školy. To, čo oni navrhli, to som akože zamietol. Ale potom sme s kolegom Smikom, ktorý pomáhal aj pri tej cirkevnej škole, vymysleli, že veď zrušíme materskú školu nemocnice, hej, veď oni to pochopia, hej, že vlastne bývalá materská škola nemocnice bude slúžiť tak ušľachtilému účelu, ako je liečenie rakoviny na novej onkológii. Tak sme zase išli za tými rodičmi a učiteľmi celý natešení, že oznamujú takýto humánny zámer. Zase sme vyfasovali ostrejne súhlas. Ale bohužiaľ som musel prehlásiť, že nech sa nehnevajú, že tá škola jednoducho zrušená bude a že tá onkológia tam proste bude, pretože to je onkológia a ten záujem je vyšší. A vidíte, funguje vyše 30 rokov a od zachraňuje životy ľudí a nad to absolútne nie je nič vyššie ako toto, ako tento princíp. Takže ja to beriem ako životné nejaké šťastie, že zhodou okolností, ktorým som trošku pomohol, samozrejme, okolo ďalší ľudia, všetci boli do istej miery sa v týchto otázkach pohybovali, že som mal možnosť byť pritom, lebo boli také časy a človek je rád, že teda niečo po ňom ostane.
Mňa by zaujímalo, že vlastne čo vám tak pomohlo v týchto situáciách, pretože vy ste vlastne fungovali dlho ako učiteľ a potom vás v podstate zvolili do tejto funkcie a boli ste na konkurze, tak trošku to znie, ako keby ste boli taká ryba zrazu hodená do vody a by sa naučila plávať. Tak ako mali ste okolo seba nejakých dobrých ľudí, ktorí vám s tým pomáhali, alebo ste sa viac menej museli sám naučiť, že za kým ísť a ako dosiahnuť tieto ciele?
To je výborná otázka. V živote som si nepredstavoval, že ja budem ako zastávať nejakú funkciu, pretože som bol teda politicky nepriateľný. Ale tak sa to stalo. Často som nad tým uvažoval, že keď som bol na stretnutí po maturitnom, tak moje spolužiačky chválili to gymnázium Martinskej, kde sme boli odchovanci. Ale ja som si uvedomil jedno, že to gymnázium ani neskôr vysoká škola ma nepripravila na to, čo som potom v živote potreboval najviac. Nejakú odvahu, nejaké líderstvo, nejakú tvorivosť, proste nejaké objavovanie nových vecí, presadzovanie tých vecí. A ja neviem, kde som, to v človeku to proste nejako driemalo a keď prišla príležitosť, tak to išlo von. Ja keď som sa stal vedúci odboru, tak som povedal tomu, ktorého som striedal, že vieš čo, seď stále pri mne, lebo ja neviem, čo budem robiť, hej. No a musím povedať, že pri mne nesedel nikdy a on sám povedal, Janko, veď to, čo iným trvalo, by možno rok, ty si zvládol za 3 mesiace. Ono to nejako prišlo a vtipné bolo to, že keď som mu prišiel povedať domov, to som považoval za korektné, že teda bude vymenený v tej funkcii, tak som sa opäť a že kto podľa teba by to mohol byť ako nový šéf odboru školstva. On povedal zopäť mien, ale nie moje. Hej. Prečo akože nie ja? A on povedal, vieš Janko, ty nemáš organizačné schopnosti. Ale odkiaľ to mohol vedieť? Veď som nič organizovať nedostal. Hej. Takže ja si myslím, že každý človek má v sebe niečo, ide len o príležitosť, aby to mohol prejaviť a dostať nejakú za seba voľna, pretaviť do nejakého výsledku. V každom prípade, ako to, čo mi na začiatku chýbalo, tak to som v sebe si zatvrdil. Keď som si povedal, musím to dosiahnuť, tak ani párom volov by ako nikto nepohol obrazne povedané. A to bola taká tá odvaha presadzovať tie veci. Tu som si utužoval a keď som sa cítil akože dobre, kritická situácia, naozaj dobre, tak potom som si bol istý. Bola škoda, že keď som sa stal šéfom sekcie na ministerstve a neskôr som niekoľko mesiacov vykonával povinnosti štátneho tajomníka, tak že vtedy som nedostal, alebo predtým som nedostal nejaké komplexné školenie, čo to je management, školstve, celé tie vyjednávacie stratégie a tak ďalej. To som si musel čítkať po nociach, takže keď som úradoval v Bratislave, tak môj pracovný čas začínal o 8 a končil o 10 večer, kedy mi šiel autobus na ubytovňu. A to bol dennodenne kolotoč proste zahraničných návštev, povinností. Ja som niekedy sadol do auta, nevedel som, kde ideme, tak som sa opýtal šoféra, ideme do Národnej rady, tu máš dokumenty, hej, tak mi podala a už som vedel, že o čom to asi bude. Takže bolo to veľmi náročné, ale hovorím, pekné obdobie a každý človek by bolo ideálne, keby prešiel nejakou záťažou, ktorá ho preverí a keď uspeje, lebo ja som robil kopuchy, mal som nedostatky, keď som sa lúčil, tak som to kolegom povedal, urobil som, čo som vedel a čo som mohol, viacej som nedokázal, tak každý by mal možnosť sa sám seba preveriť a potom byť spokojný, ak niektoré veci vyjdú a skúsiť vyvodiť poučenie z toho, ak niečo teda nevyjde. Ešte, ak dovolíte, mal som aj jednu negatívnu príhodu, ja to predsa len spomeniem. Jeden deň niekto za mnou prišiel a hovorí, Janko, je v divadle oslava 20. výročia školy, ideš? No a som si povedal, fúha, oslavanka neprišla, asi sa zatúla, my sa sťahovali vtedy. A dohodol som sa s novými vlastníkmi tu, že viete, počasie háčne pozvánky, respektíve poštu do koša. Nej? Tak som sa utekal domov prezec a bežal som do divadla, prišiel som tam a tam pri vstupe boli dve dámy z gymnázia, ktoré mali v ruke zoznam a odškrtávali to. A som prišiel a oni sa opýtali, ako sa voláte, ja hovorím Zuberec. A oni hovoria Zuberec, no nie ste na zozname, tak nemôžete ako vstúpiť vnuka. Divadlo bolo plné ľudí, asi 400 ľudí, ktorí boli hostiami pána riaditeľa vtedajšieho, ale ja, ktorý som to začínal, som pozvaný nebol. Bez nejakých tých samozrejme vzťahovačných pocitov musím povedať, že asi ma nikto nikdy v živote tak neurazil a neponižil ako práve vtedy. Vtedy som prežíval, som to nechápal, lebo sám pán riaditeľ v publikácii Sučany k výročiu obce napísal, som bol jednoznačne na začiatku celého procesu, ale na pozvánke sa to neprejavilo.
Tak to nám je veľmi ľúto. A teda aspoň sa takouto formou toho podcastu dozvedia už aj terajší žiaci, že kto teda bol za začatím k basu. A vidím, že Jessa chce niečo spýtať, tak ju radšej dám mikrofón.
Ja len chcem dodať, že určite sme radi, že bas tu teraz máme, aby sme to vedeli takto dotvrdiť a určite budeme komunikovať toto aj nášmu publiku a hej, širšej sučianskej verejnosti, ktorá si zapne naše podcasty. Len toľko k tomu a veľmi si to ceníme, lebo keby vás nebolo, nie sme tu my teraz, takže...
Cítim sa podcenený, ďakujem, samozrejme.
Aj my teda. No z toho, čo počúvam, tak ste boli a asi ešte aj ste pomerne priebojný človek a práce chtivý a chcete zveľaďovať to okolie Turca, hlavne prevažne. Ale ste aj, ako ste sám povedali, že vy ste stali na začiatku toho zrodu Gbasu, ale museli ste teda určiť nejaké hranice, že pokiaľ budete stať, alebo že pokiaľ sú tie vaše kompetencie, a teda ste už to prenechali na iných. Ale chcel by som sa spýtať, že či ešte doteraz sledujete chod našej školy?
Občas áno, práve preto som narazil na stránke školy na tú časť histórie, kde teda som ako keby inicioval nejak upresenie týchto informácií z hľadiska aj akési spravodlivosti. Takže teším sa z toho, že zo školy naozaj vzniklo to veľké, v čo som dúfal a predpokladal. To už bola práca samozrejme celého týmu ľudí na čele s riaditeľmi, ktorí sa v školu vypracovali spolu s pedagógmi do tej úrovne, na ktorej je dnes. K tomu iste pomáhalo kopu priateľov, donorov, sponzorov. Hej. No a samozrejme vy študenti, pretože škola bez študentov nemá obsah. Takže všetko je robené pre vás a tá škola vám iste dáva nové možnosti a rozhľad, ktorý teda, ja si myslím, že ideálne by bolo, keby všetci študenti išli pozrieť do sveta, zistili, ako to funguje, ale potom sa, keby sa aj vrátili a to, čo videli vonku, sa pokúšali uplatniť tú kultúru, tú vzťahov, tú etiku, to proste, tie spôsoby, ktoré vonku fungujú, keď ani tam nie je všetko samozrejme ideálne, čo pocití hlavne cudzinec, ktorý príde, lebo nie všade má rovnako otvorené dvere, ale tie vaše možnosti sú úžasné a za našich čias samozrejme také neboli, takže za to som vďačný a som veľmi rád, že škola funguje na takejto úrovni a budem sem tam, hej, sa tešiť z úspechov, ktoré dosahujete, veď konec koncov sú na tom portáli jasne na začiatku prezentované, tak to je aj moja tichá radosť.
Takže myslíte, že tie hodnoty, čestnosť, súťaživosť, poctivosť sa nejak akože viac menej zachovávajú na tej škole z toho, čo
ja si myslím, že áno, že inak asi by ste to nedosiahli. Určite áno, určite áno. Tá škola je iste obtiažná, zabera vám kopu času, tomu rozumiem. Preklopiť sa do angličtiny tiež samozrejme je náročné, ale to všetko sa vám obrovsky v živote zíde. Viete, moje dcery absolvovali gymnázium, ale až keď prišli do Spojených štátov, tak zistili, čo nevedia, ale vy to dostávate už tu. Čiže vy ste už išli vonku s inou úrovňou, absolútne inou úrovňou angličtiny, ako bežní študenti, ktorí študujú na tých bežných stredných školách, kde angličtinu absolvujú a dostávajú do seba. Takže je treba vám to mladým prijať a tešiť sa z toho, že vás dnes škola takto pripravuje za budúcimi úspechmi, lebo keď ju dokončíte a urobíte, už to je úspech a vy potom v živote nemôžete byť neúspešní. Neverím tomu, hej, kto skončí takúto školu, tak musí v živote uspieť, určite.
A ja by som sa ešte tak opýtal, že aké myslíte tie najdôležitejšie hodnoty okrem tej čestnosti, súťaživosti a ešte tam bolo a pracovitosti, pardon, by si mal Gbas podľa vás zachovať?
Ťažko mi je to hodnotiť, lebo hovorím, ja som v škole nebol 30 rokov pravdepodobne, alebo asi také dlhšie obdobie. Ale myslím si, že zachovať alebo pestovať treba kontakt so svetom, pretože z toho sveta treba naberať podnety, treba si všímať, čo je vonku a uvažovať, čo z toho môžeme použiť, lebo nemá to byť nejaký galimatia, že všetko vidím von a teraz to donesem sem a ideme to robiť, nie, to musí prejsť cez naše nejaké vnútro, cez pocity, cez srdce a osvojiť si to, takže to je nejaký proces. Takže určite nejaká tá otvorenosť, určite niečo také, ako je príklon, pomenoval by som to možno až tej otvorenej občianskej spoločnosti, kde sú veci jasné, kde sa pestujú demokratické princípy. Podľa mňa toto by mali byť dneska hodnoty, ktoré k tým, ktoré som predtým povedal, by mali logicky pribudnúť, lebo mali by sme sa o ne snažiť aj ako spoločnosť, ako celok, hej, pretože potom budeme prosperovať, keď sa nám to bude dariť.
A toto sú, myslím, že úplne perfektné slova na zakončenie tohto podcastu. My vám veľmi pekne ďakujeme za toľko inšpiratívnych vecí, čo ste nám povedali, lebo naozaj ste asi živým príkladom toho, že keď sa chce, tak sa dá. A hlavne sú naozaj skoro vždy tie momenty, kedy vieme spraviť naše okolie niečím na vyššej úrovni, niečím lepším. Takže veľmi ďakujeme, že ste mali túto iniciatívu, aj že ste mali iniciatívu s nami nahrať tento podcast.
Ďakujem vám veľmi pekne aj za pozvanie, za to, že sme sa stretli, a prajem vám aj celej škole spokojnosť a veľa, veľa úspechov. Nech sa vám na vašej ceste darí. Ďakujem vám pekne.
Ďakujeme za vypočutie. Ak sa vám epizóda páčila,
nezabudnite nám napísať na náš Instagram @bazradio
alebo zanechať 5-hviezdičkové hodnotenie.
Dúfame, že si nás naladíte aj na budúce.